Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i autogramom ću vam predstaviti serenadu Jozefa Suka. Ovaj češki kompozitor i violinist ostavio je značajnog traga u okviru češke muzike kao jedan od pionira modernizma u toj zemlji. Iako je započeo stvaralaštvo sa romantičarskim osnovama, budući da je rođen 1874. godine, Suk se početkom 20. veka bavio istraživanjem novih tendencija i kompozicionih tehnika, zakoračivši u polje ekspresionizma. Ipak njegov prvi stvaralački period je bio izuzetno bogat i značajan, imajući u vidu da se tada prvi put okušao u brojnim žanrovima. Taj period je povezan sa snažnim uticajem mentora na Praškom konzervatorijumu Antonina Dvoržaka. On je cenio studentske napore Suka, savjetujući mu da pokuša da se odvoji od mladalačke melanholije koja je mogla da se čuje u njegovim ranim ostvarenjima. Upravo nakon ovog savjeta napisao je serenadu koju je trebalo Dvoržaku da pokaže da je sposoban da osmisli i napiše delo koje počiva na vedroj atmosferi i svetlim harmonijama. Kompozicija je završena 1892. godine, otvorivši put mladom autoru ka evropskoj muzičkoj sceni. Tako je, nakon premijere serenade 1895. godine, Brahms dao preporuku da se naredne godine partitura i objavi. Atmosfera celokupnog ostvarenja je postavljena već od prvog stava, koji je razigran i pokretljiv sa široko postavljenim pevljivim tematskim materijalima. Klasična preglednost forme, ali i romantičarski zanos, ovi različiti elementi čine osnovu serenade. Kao uzor, Suk je ovde svakako imao Dvoržakovu serenadu, mada nije u potpunosti sledio njenu koncepciju. Emocionalno težište ove četvrostavačne kompozicije jeste treći spori stav koji počiva na ekspresivnim deonicama violončela i violine i lirskom karakteru. Ovaj stav se u potpunosti izdvaja od ostatka ciklusa koji je mahom zasnovan na pokretljivim i čak šaljivim muzičkim materijalima. Drugi stav tako počinje laganim valcerom dok finale posjeduje skercozni karakter. Pojedini istupi u nešto mračnije harmonske sfere i elegične pasaže samo pojačavaju opšti slušalački utisak da delo posjeduje specifičan razdragani senzibilitet koji ostaje takav do kraja ostvarenja. Serenada ne sadrži folklorne elemente, mada ih pojedini analitičari pronalaze u trećem igračkom stavu. Ipak činjenica jeste da Suk uglavnom ne poseže eksplicitno za elementima narodne muzike, već se oslanja na sopstvenu melodijsku inventivnost. Serenadu Jozefa Suka slušat ćemo u interpretaciji Danskog kamernog orkestra mladih.
Thank you.
Slušali smo serenadu Jozefa Suka u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih. U nastavku autograma čućemo i 4 komada za violinu i klaver istog stvaraoca u interpretaciji kompozitorovog imenjaka, violiniste Jozefa Suka i pijaniste Jana Panenke.
Thank you.
Bila su ovo četiri komada za violinu i klavir Jozefa Suka u interpretaciji violiniste Suka i pijaniste Jana Panenke. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Sukovoj serenadi. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.